Це програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Бійки у парламенті звели людними акціями під ним проти ухвалення мовного законопроекту, очевидно, були найгучнішою подією в Україні цього тижня. А спікер Литви навіть заявив про необхідність саморозпуску парламенту та проведення позачергових виборів. У декларації саміту НАТО, який проходив цього тижня у Чикаго, лідери країн, членів альянсу, висловили стурбованість вибірковим застосуванням правосуддя в Україні. Вимога звільнити Юлію Тимошенко та Юрія Луценка міститься в резолюції Європарламенту, ухваленій цього тижня. У центрі міжнародного скандалу опинився генсекретар Національного олімпійського комітету України Володимир Геращенко, який, за інформацією журналістів BBC, мав намір продати на чорному ринку квитки на Лондонську олімпіаду. Цього тижня у Центральному районному суді Миколаєва відбулося попереднє слухання кримінальної справи підозрюваних у зґвалтуванні та спробі спалення 18-річної Оксани Макар. У залі суду під вартою були присутні двоє з трьох підсудних – Артем Погосян та Євген Краснощук. Третій – Максим Присяжнюк – скористався своїм правом не брати участі у процедурі попереднього слухання справи. Наступне ж засідання буде закритим. А у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, говорили про таке. Що страшного у законі про мови? Чи й далі виборці голосуватимуть за своїх? Чи допомагає законодавство України боротися з корупцією? Як сьогодні виглядає євроатлантичне співробітництво України? Бієналі в Арсеналі. Міжнародний мистецький форум.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Голосування законопроекту про засади державної мовної політики у парламенті зірвав прояв націонал-фашистів та порушення регламенту спікером Володимиром Литвином. Про це заявив Радіо Свобода один із авторів закону, заступник голови фракції партії регіонів Вадим Колесніченко. Опозиція відкидає ці звинувачення, наголошуючи, що вона всіляко підтримує всебічний розвиток мов національних меншин, а виступає лише проти протягування під виглядом регіональної російської мови як другої державної. На думку депутата від НОНС Андрія Парубія, цей законопроект розпалює ворожнечу між громадянами. З Андрієм Парубієм та Вадимом Колесніченком розмовляла Ірина Штокрін.
Прошу вас оцінити ситуацію, яка склалася в парламенті. Наскільки, на вашу думку, це є загрозливою для ситуації в країні, для спокою в країні і для національної безпеки? Пане Колесніченко.
Для Литвина це самопіар, тому що, згідно з Конституцією, за півроку до завершення каденції роботи парламенту позачергові вибори не призначаються. Це перше. По-друге, величезна провина в тому, що сталося пана Литвина, який поза регламентом об'єднав кілька законопроєктів в одну низку щодо обговорення з метою напруження ситуації і зриву сесії. Це було очевидно. Він злякався, коли він зрозумів, що він робив, порушення регламенту, він закрив сесію і втік. Тому в такому завершенні, безумовно, провина виключена пана Литвина. Що то, що сталося? Суспільство наразі набагато більш толерантне, ніж той прояв націонал-фашизму, який ми побачили вчора в парламенті. Ми вважаємо, що таких людей в парламенті після наступних виборів більше не буде.
Що ви розумієте під націонал-фашизмом, пане Колесніченко?
Це моноідеологія, це небажання спілкуватися, це небажання чути іншу думку, і це ті вигуки, які я чув на свою адресу, коли так звані борці за українську мову на чистій російській мові мені казали слідуюче, кричали: «Ти труп, ти здохнеш через три дня, ми тебе розпнем на березі». Оце така парламентська у нас дійсність.
Пане Парубій, тепер прошу вашу оцінку ситуації в парламенті і що ви хочете сказати?
Ну, це типово, то, що Колесніченко сказав, це типова позиція ФСБшного агента в Україні, для якого є одна ціль, щоб ми, українці, тут у своїй землі між собою воювали, щоб було протистояння між українцями, бо тоді для Росії легше чинити вплив на Україну. І цей чоловік представляє інтереси іншої держави і намагається їх тут провести. Що стосується заклику про розпуск парламенту, хочу вам сказати, цей парламент насправді дуже і дуже дискредитований. Він фактично перетворився в машину для голосування, коли за вказівкою з Банковою і помахом одної руки депутати голосують за закони, навіть не вчитуючись ці закони і навіть не розуміючи їхньої суті. Я говорив з багатьма членами партії регіонів, вони відверто говорили, що вони не підтримують цей законопроект, але є вказівка, є жорсткий тиск, щоб так проголосувати. І тільки тому вони стояли на трибуні, і тільки тому вони були в залі. Тобто парламент справді є надзвичайно дискредитований в очах українського суспільства. І звичайно, що вибори починаються за 2 місяці. Я не знаю, чи по термінах це можливо зробити, але те, що чим швидше цей парламент повинен піти в минуле і повинна бути нова Верховна Рада дійсно українська, де буде українська патріотична більшість, це є правда.
Скажіть, будь ласка, от пан Колесніченко сказав, що на його думку націонал-фашисти це носії моноідеології. Ну і пояснив, що це таке. Ви себе відносите до представників моноідеології ось такого плану?
Мить, вони нас дуже люто ненавидять. Всіх українців. Для кожного, для них, кожен, хто любить свою батьківщину, це є націонал-фашист.
А сформулюйте ваше ставлення. Як ви ставитесь до інших, до представників інших меншин, і, зокрема, тих, хто розмовляє російською мовою?
Та проблем немає жодних. Нема жодних проблем в Україні з російською мовою. Я вам скажу, вчора я виходив до мітингуючих під Верховною Радою. Там стояла маса російськомовних людей, які розуміють, що вони ще не змогли вивчити мову, а вони прийшли відстоювати українську мову як єдину державну мову. Більш того, я розповідав цю історію. Я був рік тому в Донецьку, де я говорив з батьками дітей, коли закривались українські школи. І батьки казали, нам не дали змогу вивчити українську мову, дайте змогу хоч дітям вивчити. Нема жодних проблем в Україні між представниками різних мов. Її свідомо накалюють з іншої країни через своїх агентів впливу в державі.
Законопроект, про який йдеться, він гарантує обов'язкове використання і застосування української державної у всіх сферах нашого життя. Але в місцях компактного перебування людей, для яких є рідною не українська, дозволяється, на жаль, таке бридке слово, дозволяється, крім української, вивчати, розмовляти і плекати ще і свою рідну. Де тут наступ на українську і де тут захист російської мови? Мені не зрозуміло. Ми всі люди різних національностей, різних віросповідань, ми маємо різні рідні мови, але ми отримуємо на свої видатки цю державу і вимагаємо рівного ставлення для всіх.
Якщо йдеться про захист якоїсь мови в цій державі, захищати одну мову, українську мову.
Є закон про засади державної зовнішньої політики, де вказано курс на євроінтеграцію. Україна має конкретні зобов'язання перед Радою Європи щодо імплементації положень хартії регіональних мов. Ми маємо прямі вказівки Комітету міністрів Ради Європи, Європарламенту 25 лютого 2010 року, Комісії по нетолерантності і расизму, Департаменту ООН щодо прав дитини про те, що в Україні системи та масово порушуються права людини на використання рідної мови. Тому ми маємо відповідати міжнародним зобов'язанням та стандартам щодо захисту права людини.
Скажіть, пане Колесніченко, з початку бюджетного періоду, а можливо з того моменту, коли президентом став Віктор Янукович, що було зроблено урядом і, власне, вашою фракцією задля того, щоб національні меншини отримали можливість реалізації ось того, що нам рекомендує Хартія і Рада Європи?
Це ж внесення тих законопроєктів, які будуть гарантувати намагання...
А в рамках діючого законодавства?
Неможливо. На сьогодні ми маємо більше, ніж 80 законів, які забороняють використання різних мов, крім державної. Є перелік мов в Україні. Це по-перше. І по-друге, я ж вам сказав, ті документи, які надійшли до України за останні 2 роки. Комітет міністрів Ради Європи надав відкриту доповідь від липня 2010 року, де він вказав на системні та масові порушення прав людини.
Вадиме, ви про це не раз говорили в нашій
студії. Не даруйте,
будь ласка. Питаю, які закони забороняють, скажімо, дати можливість угорцям відправити дитину до дитячого садка, де є українська мова як державна і є угорська, якою дитина.
Ці закони вказані в доповіді громадських організацій, яка направлена до Ради Європи щодо невиконання України своїх зобов'язань перед Радою Європи і невиконання прав захисту людини.
А ви можете щось пояснити цій ситуації, пане Парубій?
Звичайно, я знаєте, буду говорити не голослівно. Я вже зачитував і ще раз зачитаю просто цитати, яку надало ОБСЄ. Верховний комісар у справах національних меншин, тобто людина, яка покликана в Європейському Союзі займатися захистом мов національних меншин. От він і зазначає щодо цього закону, що цей закон швидше збільшує, аніж зменшує напругу у відносинах між носіями різних мов та зміцнює існуючі розбіжності в суспільстві. В результаті чого цей законопроект є контрпродуктивним для стабілізації в українському суспільстві. А в висновках до, власне, своєї доповіді, зазначається, цитати, щоб повністю не зачитувати, що прийняття цього закону може призвести до скорочення використання державної мови. І це, в свою чергу, може розширити існуючий мовний поділ всередині країни. І в останньому 34-му пункті зазначається, ґрунтуючись на цій оцінці, ОБСЄ відповідно рекомендує органам української влади утриматись від розгляду проекту закону від 2011 року в його нинішньому вигляді. Тобто оце і є позиція ОБСЄ, найбільш авторитетної європейської структури в тих питаннях. питаннях?
Наразі всі бажаючі мали можливість прочитати цей законопроект, і там нема нічого про те, що каже в своїй цитаті пан Парубій. Це перше. По-друге,
я цитую комісара ОБСЄ.
Я вас перебував. В своєму приватному листі.
Не брешіть, я не буду перебувати.
Пан Волібек має писати все, що йому завгодно. Щодо цього листа, 127 національної культурної громадської організації України вже відправили свій лист до ОБСЄ, ЮНЕСКО і Ради Європи щодо подвійних стандартів цього пана. Але є офіційна позиція ОБСЄ і самого Кнута Волібека, яка є на сайті ОБСЄ, де написано буквально слідуюче, цитую. Пан Волібек сказав імені ОБСЄ, держави, які мають регіональні мови, повинні забезпечити використання тих регіональних мов не тільки в місцях компактного перебування людини, а й на території всієї держави, заради того, щоб люди інтегрувалися в суспільство. Це офіційна позиція ОБСЄ, і ви можете прочитати на сайті ОБСЄ.
Скажіть, будь ласка, то ви заперечуєте і той момент, що, власне, ці організації звертають увагу на те, що ваш законопроект може похитнути становище української мови як державної мови
в Україні? У відповідності з демократичними європейськими стандартами всі національно-культурні меншини мали можливість долучитися до випрацювання цього законопроекту, і вони надали двічі свої позитивні зауваження до Ради Європи і до ОБСЄ.
Так чи ні?
Я вам відповідаю, як розумна людина, розумні люди. Прочитайте законопроект, де написано, у всіх сферах нашого життя використовується виключно українська державна, а в тих місцях, де компактно перебувають люди, для яких є рідна регіональна, можуть і в тому числі використовувати і рідну мову. Де тут загроза українській мові?
По суті законопроекту.
Будь
яка
ласка.
Стаття найбільше викликає от занепокоєння?
Жодна стаття не викликає занепокоєння, тому що є стаття номер 6, яка каже, державна єдина мова в Україні є українська.
Не подобається положення законопроекту про те, що передбачається можливість надання мовам нацменшин статусу регіональних при проживанні на певних територіях менш ніж 10% від населення. Є таке положення?
Немає таких зауважень, тому що якщо є зауваження, поступають письмово до авторів законопроекту, на жаль, їх не було представлено. Це перше. По-друге, Україна взяла перед собою зобов'язання перед Радою Європи і ратифікувала це захищати 13 регіональних мов. Але Венеціанська комісія, яка надала свою пропозицію, вона запропонувала захищати ще 4 мови. Це караїмська, кримчакська, русинська і ще одна. Вони, ці мови, не можуть бути 10%, тому що вони, ці мови, вже вмираючі. Тому в цьому випадку надали можливість місцевим радам, якщо є така можливість, надати можливість при створенні недільних шкіл, якихось факультативних курсів, щоб на місцях влада сама вирішила, як допомогти цим людям, яких вже остається десятки.
Щодо цієї п'ятої статті, є у вас зауваження?
Я скажу, що я не хотів би бути суб'єктивним в тому питанні. Від мене на руках є висновки науковців. Президія Академії наук вважає, що законопроект Колесніченка-Ківалова розглядає його як черговий антиукраїнський, антидержавний, а фактично антиконституційний акт, який спрямований на дискредитацію української держави, загрожує національній безпеці та територіальній цілісності України. І що найнебезпечніше, сприяє посиленню розбрату в нашому і без того суперечливому суспільстві.
Науковці бачать, що є проблеми для державної мови, що державна мова у цих регіонах взагалі перестане існувати як така. Є така загроза, на вашу думку? Питаю я вас як народного депутата.
Важко коментувати висновки так званих фахівців, які в першу чергу є патріотами. Тому що ми ж маємо спілкуватися не з патріотами, а з спеціалістами і фахівцями. Це по-перше.
А Путін по-друге, патріот, як ви думаєте?
По-друге, в законопроєкті чорному по білому написано, єдиною та державною мовою в Україні є українська. Це наголошується в кожній статті, де написано, обов'язковою є використання та праця на державній мові. Але в тих місцях, де люди перебувають і є для них нерідною мовою, рідна мова не державна, вони можуть в тому числі використовувати і регіонально. Де тут наступ на українському? Я щось не можу зрозуміти. Це перше і вдруге. Там слово російська мова ніде не згадується. Про що йдеться?
Народні депутати України Вадим Колесніченко та Андрій Парубій обговорювали законопроект про засади державної мовної політики. З ними спілкувалася Ірина Штогрін.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У виборців є попит на інших політиків, некорумпованих і успішних людей, яким можна довіряти. За них може проголосувати та частина електорату, яка не хоче голосувати за старих, тих, хто вже у різні часи був у владі. Зараз ці люди вагаються і кажуть, що не підуть на вибори, але саме вони своїми голосами можуть привести до Верховної Ради нові прогресивні сили. На цій думці зійшлися директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна та директор агенції моделювання ситуації Віталій Бала у розмові з Іриною Штокрін.
Після Євро-2012 довіра до України збільшиться. У цьому переконаний президент Віктор Янукович. За великим рахунком, все, що сьогодні робить президент, сприймається вже через призму осінніх парламентських виборів. І все, що робить опозиція, сприймається так само. Я заявляю, що чекаю від України демократичних виборів.
Коли ділиться на чорне-біле і говориться, вони погані, ми хороші, і люди насправді йдуть голосувати не за, а проти. Дуже важко моделювати реальну ситуацію і вибудувати технологічний процес, щоб люди голосували за. Бо треба набагато більше зусиль туди докласти і певний порядок даний треба показати, да, щоб людей переконати. Це дуже важко переконати, щоб не за щось голосували. А дуже набагато простіше сказати, щоб не голосували
чогось.
Проти. Безумовно.
Ну, чи спрацьовується? Зауваження. Правді, негативними такими заходами можна відбити охоту голосувати за когось. Але це не значить, що людина піде на вибори взагалі, бо в неї ще є вибір. Ну, раніше був вибір проти всіх. Зараз такого вибору немає, але є ще вибір просто не піти на виборчу дільницю. Тобто, розумієте, я згодна з тим, що справді у нас на фоні взагалі такого розчарування у політиках, недовіри до політиків і політиків взагалі, люди голосують проти, для того, щоб не перемогли противники. Але з іншого боку, коли немає позитивної мотивації голосувати за, то люди залишаються вдома. Тобто негативне це не є взагалі мотивація. Це мотивація тоді, коли президентські вибори у два тури. Да. От є один, є другий, і треба йти голосувати, щоб не переміг супротивник. Але коли взагалі це партійні вибори, коли вибори з відносною більшістю, то ця негативна взагалі стратегія, вона не завжди мотивує голосувати за когось.
Скажіть, будь ласка, пане Бала, а от на вашу думку, хто більше зацікавлений у тому, щоб більше виборців прийшло на виборчу дільницю, влада чи опозиція зараз?
Безумовно, не влада і навіть не об'єднана опозиція. В цьому зацікавлені, скажімо так, інші політичні сили, бо ті люди, які прийдуть в своїй більшості, на мою думку, будуть голосувати якраз не за старих політиків, а будуть за нових, як ми кажемо. Я насправді, як кажу, інших, бо треба зовсім інших альтернативних політиків. І зауваження стосовно того, що президентська кампанія так, але ж ви бачите, що якраз ті спеціалісти від виборчої кампанії якраз і моделюють виборчу кампанію парламентську президентському типу, коли вони створюють два центри, коли йде об'єднавчі процеси для того, щоб фактично провести парламентську кампанію, але під кальку як президентської кампанії, типа за відступають нікуди, значить за нами нікого.
Чорне і біле.
І причому в цьому і зацікавлені битва. І одні, і другі.
Добра
і таким
зла.
Чином, ті, які люди не йдуть на вибори, вони не підуть і не проголосують за інших. А якраз би радив от нашим громадянам якраз іти голосувати за інших. Оті там, напевно, ви підскажете цифру, я думаю, що десь в районі 30%, да, які ходять туди-сюди, не знають, що робити. Хай підійдуть, стануть і підуть. Таким чином ми могли би трохи змінити політичну ситуацію і політичну карту в країні. І зайшли б інші політичні сили. Це для України, мені видається, було б дуже корисно.
Ну, ви знаєте, у нас ще явка була б, може, ще нижчою, але люди бояться, що вибори будуть сфальсифіковані. І взагалі серед мотивів ми з'ясовували, чому люди ходять на вибори. Вони стандартні взагалі. Від виборів до виборів мотиви стандартні. На першому місці це обов'язок громадянина. От є такий обов'язок ходити на вибори, от люди ходять. Це абсолютно більшість. На другому місці, як ви думаєте, що? Якщо я не піду, то за мене проголосують. Оце взагалі. А серед молоді, до речі, молоді, яка до 25 років, це перший мотив. От піду, щоб за мене не накидали. А хочу піти проголосувати за політиків, яких я підтримую, за партію, за політиків, 22%, тобто лише кожен п'ятий.
Так, найпростіший цікаво. Висновок – свідомий народ має такий політикум, за якого він не хоче йти на вибори.
А довіра? Нема довіри до політики і до політиків, які зараз є чи в опозиції, чи в владі. І тому люди, от скажімо так, вони вагаються, вони дійсно, думаю, можуть прийняти рішення за рахунок нових же тих політичних сил і проєктів, які зараз є, якщо вони зможуть довести цим людям, що вони не такі, як ці політики, щоб хоча б ту довіру, яка от, насправді є попит. Це от, точно, тільки не попит на третю, там десяту чи шосту силу, попит на щось інше. От якщо ці політичні сили зрозуміють, не будуть казати, що ми нові лідери, чи ми нова там політична сила, ми інші. Ми робимо зовсім не так. Ми робимо прозоро, публічно, ми залучаємо вас, громадян. Тобто дати можливість громадянам приймати участь у самому процесі, таким чином вони можуть розраховувати на якісь, скажімо так, дивіденди в вигляді відсотків. В іншому випадку нічого хорошого не чекає нас.
І є попит на тих, кому хочуть довіряти, правильно?
Безумовно.
Кому можна довіряти?
В людей саме головне, на мою думку, от зараз, це надія, що щось, от якби вони зможуть дати два, от на мою думку, два голосовних меседжі, це надію, що щось можна зробити таке в цій країні, і саме головне апелювати до гідності людей, громадянина кожного, що ти не можеш продати свій голос, піти за якихось пайок, прояви свою гідність. Якщо ці політичні сили, от я навіть дарую цей от, скажімо, можливість зробити свою компанію на гідності, на надію, таким чином не зможуть заціпити, там безумовно ще деякі треба моменти, заціпити тих людей, які от не ходять на вибори, вони дуже розумні, сидять там на комп'ютері, все розказують, а їх треба заставити, що не піднялися і пішли і проголосували.
Пані Бекешкіна, ви можете доповнити цей список, дати відчуття гідності, дати надію, сподівання на завтрашній день, чого справді хочуть люди, яких політиків вони хочуть бачити?
Ну, по яких політиків хочуть бачити, можу сказати, спираючись на наше дослідження, вони теж від виборів до виборів одного й того хочуть. Хочуть, по-перше, щоб політики були чесні, не корумповані. Цей попит, взагалі, він перед кожними виборами є, да? А по-друге, хочуть мати успішних політиків, тобто знати, що ця людина щось вже зробила, отже, може щось зробити і далі. І третє, люди хочуть, щоб політики захищали їхні інтереси. Це так абстрактно, звичайно, але от вони хочуть, щоб політики за них дбали. Тут є певний, звичайно, і партерналізм, а з іншого боку, навіщо ж їх обирають, як не для того, щоб вони взагалі опікувались інтересами громадян?
Я думаю, що це через відсутність оцеї комунікації між політиками і громадянами. От немає цього діалогу. Це якраз люди, напевне, хочуть, щоб захищаючи їхні інтереси, вони хочуть мати якесь спілкування з політиками. Зараз цього, на жаль, нема.
От, до речі, ваш колега, теж експерт Головуцький, він каже про те, що і опозиція зараз, на його думку, не демонструє належного діалогу з виборцями. Він каже, що лідери опозиції, об'єднаної опозиції, бронзовіють просто, вони просто декларують гасла, причому в тих гаслах він не бачить нічого нового, а тим самим і ще не демонструють те, що команда міняється, що приходять якісь нові люди, з'являються цікаві обличчя. Чи поділяєте ви думку свого колеги, і що, власне, мала зробити опозиція, щоб стати більш конкурентною у цей відповідальний час?
Ну, дивіться, от що, як на мене, вони мали, як мінімум, от, навіть спираючись на соціологічне дослідження, да, звернулися би до тих же демократичних стилів і сказали, дайте нам критерії, да, по яким от люди мають обирати своїх кандидатів. Ці критерії виставити, так, і щоб люди по цим критеріям абсолютно спокійно, знову ж, замовити чиївник чи інших, зробити такий зріз, кого би вони хотіли бачити депутатом. І в даному випадку це було би щось інше. Коли ми говоримо про якийсь об'єднаний список, і ніхто з нас не знає, хто в цьому списку буде вже сьогодні, тобто не тільки по яким критеріям, а я думаю, що нам буде 90% тих людей, які, м'яко кажучи, вже в політиці давно, і це, безумовно, не дає якесь сподівання тої ж надії людям на щось інше. Бо всі вони вже були при владі, вони вже всі показали. І тут я підтримую це, що сказала пані Ірина. Мова ж йде про те, що нам потрібні успішні політики, а політики, які вже були в раді і успішного нічого не зробили, розумієте, свідомих громадян вони їх або не сприймають, або не йдуть на вибори. І це проблема об'єднаної позиції. Вони мали зробити ребрендінг, вони абсолютно мали нові обличчя поставити, навіть візуально. Інших успішних набрати з регіонів людей і таким чином спробувати свій час. Наша Україна, пам'ятаєте, поміняла п'ятерку молодих, інакше, бо вони тоді падали рейтинг абсолютно сильно вниз.
У вас претензії такі. Насправді в нас партій вже немає демократичних. У нас є депутати різних рівнів, і для вибори для них це спосіб самозбереження.
Зміна цього настрою у недовірі, чи вона відобразиться у результатах виборів? Чи може це додати сподівання новим, інакшим, як ви кажете, або старим опозиційним силам? Чи все ж голосуватимуть на сході за своїх, а на заході за своїх?
Ну, для цього треба, як я говорив, провести достатньо змістовну виборчу кампанію тим іншим політичним силам, щоб довести до громадян, що не інші. Якщо вони цього не зроблять, безумовно, скоріш за все, ці люди будуть голосувати знов за своїх. Можливо, в менший відсоток буде тих голосів, але вони будуть в такому випадку йти голосувати за своїх. Тобто за чужих вони голосувати не будуть ні в якому разі. Тобто це зрозуміло. І якраз завдання зараз...
А за інакших?
За інакших, якщо інакші доведуть, що вони інакші. Якщо вони дадуть їм надію на те, що це приходять інші політики, політики готові готові, от, умовно кажучи, за них турбуватися, вирішувати конкретно їхні питання. Якщо вони це доведуть, якщо вони зрозуміються, громадяни, тоді вони можуть голосувати за інших. Бо по великому рахунку, навіть дивіться, Кличко нічого не робить, рейтинг росте. Тому що є оцей
тому,
от міф,
він інакше.
Інший. Так, він ще не був
владі. Взагалі, Кличко ситуація, якщо вже почали, ситуація цікава, він практично єдиний, де майже рівномірний рейтинг. 9 на Заході,
країні,
9 у центрі, 9 на півдні, ну, на Сході дещо менше, але там теж 5 є. Але ж поки що він нічого не сказав. Поки що це рейтинг просто сподівання, це рейтинг кредиту.
Гречка, спрацює на цих виборах чи ні?
Я думаю, вибірково.
Частково, але якщо опозиція об'єднається, якщо буде справді єдиний кандидат, то тоді ні.
Проте, кому захочуть віддати свої голоси на наступних парламентських виборах українці, в ефірі Радіо Свобода говорили директор фонду демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна та директор агенції моделювання ситуацій Віталій Бала. З ними спілкувалася Ірина Штогрін.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Я Інна Кузнецова. Стурбованість вибірковим застосуванням правосуддя в Україні висловлено у спеціальній декларації саміту НАТО, який відбувався цього тижня у Чикаго. Головним питанням саміту НАТО стало майбутнє Афганістану. Саміт НАТО у Чикаго зібрав лідерів 60 країн, серед яких був і президент України Віктор Янукович. Про те, як виглядає на сьогодні євроатлантичне співробітництво України, в ефірі Радіо Свобода говорили колишній заступник міністра закордонних справ, заступник директора центру імені Разумкова Валерій Чали та військовий експерт, директор наукових програм Центру досліджень армії, конверсії та озброєння Сергій Згурець. З ними спілкувався Віталій Портников.
Почнемо з аспекту, який безпосередньо стосується контактів України з Альянсом.
Альянс на сьогодні дуже зацікавлений в допомозі з боку України в рамках тих миротворчих операцій, які реалізуються НАТО на теренах світу, як елемент потенційної військової миротворчої сили. І другий фрагмент, який стосується співпраці України і НАТО, де НАТО не може обійтися без допомоги України, це, власне, військово-транспортна авіація, яка вже впродовж декількох років забезпечує перекидання великих контингентів військ в Ірак, Афганістан. А зараз ми маємо ситуацію, коли буде виведення військ з Афганістану, і потреба в українській допомозі є надзвичайно потрібною для НАТО. І тому не запросити президента України на цей захід означало б створити для НАТО проблеми, які власними силами на сьогодні вони вирішити не можуть.
Пане Валерію, ну от окрім військового технічного аспекту, є політичний аспект. Мені здається, що тут НАТО балансує між необхідністю продовжувати інструментальне співробітництво з Україною, яке є дуже важливим і для самого Альянсу, і для нашої держави, і з приводу тих політичних проблем, які виникають на шляху цього співробітництва. Тут виникає питання, що переважить врешті-решт.
Очевидно, що сьогодні в умовах кризи довіри до українського керівництва з боку Європейського Союзу, європейських структур, а ви знаєте, що в НАТО дуже багато країн Європейського Союзу, логічно було продовження лінії, яка, власне, відбулась, політична така декларація, яка виглядала, на жаль, на фоні Грузії, яку підтримали, сказали про успіхи Грузії, ну, досить так сумно для мене, як для громадянина України. Але, тим не менше, думаю, що попередники Януковича зробили дуже багато для того, щоб сьогодні президент міг поїхати в такому варіанті, як учасник України, як учасник ISAF, саме поїхати на цей саміт. І це заслуга, скоріше всього, не президента України, а тих 23 наших представників України, наших спартанців, які там, в Афганістані, стані формують імідж країни. Тому я думаю, що це дуже позитивно, що відбулася така зустріч. Це говорить про те, що Захід, в першу чергу, залишає ще вікно можливостей для президента Януковича. І, мабуть, сигнал цей, ну, якщо не останній, то один з останніх. Тому що це сигнал персональний, сигнал в присутності президента. І тут уже Віктор Федорович Янукович не скаже, що щось не дійшло, все нормально, ми рухаємося своїм шляхом. Я думаю, що після цього все-таки має, я маю надію, що прийде осмислення складності, ситуації, оточення і оцих проблем довіри між партнерами. Тому було непросте рішення для НАТО, насправді. Я знаю, що готувались різні пропозиції. Знайшли такий от варіант і кнутом, і пряником. Це чи подіє він, побачимо.
Пане Сергію, ну тут є важливим питання теж, коли говоримо про військово-технічний баланс, тому що пан Валерій виходить з якихось цінностних речей, але відомо, що для НАТО, впродовж всієї історії Союзу, військово-технічні стосунки були дуже важливими. Ми це бачимо зараз, як розвивається, скажімо, стосунки з Узбекистаном, правда? Який є зовсім не зірцем демократії Центральної Азії. Тут виникає питання, наскільки є потреба в Україні, наскільки цей військово-технічний потенціал України і стосунки з Альянсом не можуть бути замінені, якщо буде ухвалено рішення про реальну вже ізоляцію українського режиму.
Ну, я думаю, що насправді Альянс є військово-політична військова організація, яка має суто прагматичний підхід для того, аби протидіяти загрозам, які стоять перед Альянсом. Якщо ми говоримо про ситуацію там в Афганістані, в Іраку, в Сомалі, в інших країнах, де є потреба в контингенті і в технічних ресурсах керівництва Альянсу, буде виходити з прагматичних підходів і оцінок. І в цьому сенсі вимоги щодо демократії, вони частково відступлять на другий план. Приклад Росії показує, що навіть, скажімо, застереження до політики російського керівництва все рівно не заважають НАТО домовлятися. Де-факто співпраця Російської Федерації є більш просунутою, а приклади співпраці українські виглядають достатньо примарливими і неефективними на тлі інших зусиль.
То Росія фактично, ну це не секрет зараз, зусилля спрямовувала на те, щоб не допустити розширення НАТО. Далі, на схід, спочатку це не вдалося з країнами Балтії, а з Україною вдалося. Тому зараз це так виглядає досить дивно. Те, що забороняється Україні, робить Росія досить спокійно. Але тут є різниця все-таки. Я думаю, що ми повинні згадати, а чому, власне, з самого початку визначалась євроатлантична інтеграція як якийсь один з пріоритетів? Я думаю, що в першу чергу все-таки НАТО розглядалась нами не як парасолька безпеки військова. Вона розглядалась як об'єднання країн, більшість з яких також входить в ЄС. Тобто це вважалось більш реалістичним місток України до повернення в європейську сім'ю. Так воно сприймалось, і такі цілі були. Тому у нас сьогодні існують річні національні програми, де цілі блоки йдуть по судовій реформі, по політичним балансу сил, проведення виборів. От, здається, НАТО і проведення виборів. Але це наші внутрішні зобов'язання, тому абсолютно природно, що наші цілі і механізми співпраці з НАТО відрізняються від російських. Тут інші зовсім пріоритети, інший рівень взаємовідносин. Там глобальний, у нас дуже конкретний. Я би сказав так, ми співпрацюємо з НАТО, як з організацією, яка забезпечує безпеку європейського континенту на сьогодні.
А ви, пане Сергію, не вважаєте, що Україні теж може виникнути в певний момент плацдарм військово-технічний для Північно-Атлантичного, якщо буде потреба?
Насправді, наявність літаків «Руслан», які використовуються в програмах перевезення натовських вантажів, є сталою формою співпраці України та НАТО. Якби такий контингент або площадка була на території України, то ми всього мали, як мені видається, і економічний, і політичний зиск. Питання в тому, що ми, на жаль, не можемо це забезпечити в нинішньому форматі взаємодії з Альянсом. Але коли ми говоримо про Європейський Союз, один нюанс, який теж цікавий з точки зору перспективи України. Я переконаний, що найближчим часом постане питання проведення миротворчої операції в Сомалі з наземним компонентом. Там, де європейські країни не хочуть брати участь в цій операції. Не виключає, скажімо так, що найближчим часом почнуться переговори, де українську владу почнуть, скажімо так, вмовляти брати участь в цій операції. І тоді, скажімо так, так само виникне нова площадка для перемовин, де Європейський Союз почне закривати очі на деякі інші речі в Україні, аби забезпечити виконання безпекових речей, які для них є важливіше, ніж окремі реалії в Україні.
Добре, що ви згадали це питання, тому що воно якраз дуже серйозно зачіпає інтереси України. Протидія піратству, вона неможлива от такими засобами, як це робиться сьогодні. І дійсно там треба наводити порядок. І саме кораблі країн НАТО допомагали українцям, які потрапили в полон піратам. Саме вони там мали можливості, інколи це навіть не вшивалось, але вони дійсно допомагали Україні в конкретних ситуаціях. Україна далі виступила з рядом ініціатив ООН врегулювати питання, тому що українці сьогодні десь 70 тисяч наших моряків по всьому світу, це величезна цифра, різні оцінки 45-70. Величезна цифра. І океанський щит, те, що пропонується, не сухопутна операція, в даному випадку це якраз...
Друга сухопутна операція.
Да, а перша операція «Океанський щит». Я думаю, це ініціатива, в принципі, України сьогодні, що ми готові активніше долучитися. І є такі вже плани. Стосовно сухопутної операції, це буде непросте питання.
Абсолютно.
Для сприйняття українців, по-перше. Ну, традиційно, ми ж толерантні люди. Завжди думаємо, що інші будуть вирішувати. Але,
інших немає.
Думаю, інколи краще професіоналів, які вміють в цих ситуаціях кризових працювати, я маю на увазі наших офіцерів, солдатів, контрактників, може краще направити туди, щоб ситуацію врегулювати, щоб потім не мати проблем
і витрат величезних державних на повернення українських громадян кожного разу з полону піратів. Тому я думаю, що антитерористичні операції, антипіратські операції – це те, що об'єднує всі країни в різних форматах. І НАТО показує, що багато хто вже казав, ця організація не має вже чітких орієнтирів, вона розвалиться. Ні, вона сьогодні залишається все рівно ключовою, а зараз показує, що навіть протидіє піратству.
Наскільки реалістичними сьогодні є будь-які плани щодо співробітництва з НАТО, тому що українське керівництво будь-яке, воно буде зустрічатися з абсолютно, я би сказав, зрадянізованою громадською думкою. У нас нічого не зроблено для того, щоб суспільство позбулося радянських стереотипів щодо НАТО. І тому противникам нормального безпекового існування України дуже легко нав'язувати громадянам, які ще живуть цими стереотипами, свою точку зору про альянс. Коли влада співробітничає з НАТО, вона може ні перед ким про це не звітувати. Але коли вона перегортає співробітництво, вона може посилатися на громадську думку, яка досі залишається печерною. Чи я не правий?
Абсолютно правий, тому що насправді на сьогодні ставлення українців до НАТО залишається упередженим. Якщо ми зважимо на останні соцопитування, зокрема, які проводив фонд демократичної ініціативи, то за оцінками от минулого тижня лише 15% респондентів голосували за вступ України в НАТО. Проти понад 60%. Тобто ситуація проведення референдуму чи інших речей, вона була не на користь загальної стратегії просування України в НАТО. Але це наслідки тих стратегічних помилок роботи з свідомістю населення, які були зроблені раніше.
Ключове питання, яку позицію займає керівництво країни. Тобто логіка така, якщо є керівництво країни, яке користується довірою громадян і пропонує модель безпеки, саме таку колективну безпеку НАТО, тоді ця цифра зразу зростає. І в нас були періоди, коли реально маючи там 32% підтримки, можна було говорити, що при референдумі, наприклад, який зараз згідно нашого законодавства потрібен для вступу до НАТО, це буде позитивне рішення. Сьогодні, крім такого стриманого ставлення, є інша тенденція. НАТО вже меншою мірою сприймається як загроза. От згідно тих же опитувань, на сьогодні в ієрархії загроз на першому місці не зовнішні загрози. НАТО десь 17%, Росія 24,5%, а от на першому місці українська влада 35% в сприйнятті українських громадян. Тобто НАТО вже поступилося в цьому плані українській владі, і люди, мабуть, підсвідомо, може, аналізуючи ситуацію, дійсно правильно оцінюють. Нема прямої мілітарної загрози на сьогодні ні з якої сторони, але є інше питання. Я вважаю, що сьогоднішнє я чую дуже часто від влади, що все нормально. Ми сказали позаблоковість, з НАТО продовжуємо на тому ж рівні, нічого не сталося. Ні, так не буде, тому що військово-технічне співробітництво, якесь воно спирається на стратегію. Воно спирається на очікування майбутнього. І очевидно для мене, що ці взаємодії, не миротворчість, а саме взаємодія по ВВТС, взаємодія по стандартам реформування, вона буде зараз зменшуватись. І це проблема, тому що стандарт НАТО сьогодні – це найкращий стандарт у світі, найбільш ефективні збройні сили, найбільш дешеві збройні сили. І нова стратегічна концепція Альянсу, вона якраз проводить інтелектуальну оборону, зменшення видатків. Тобто вона пристосовується до сьогоднішніх реалій. Тому мене дещо хвилює сьогодні така ситуація, коли ми, змінивши декларативно свій підхід в моделі безпеки, тобто відмовившись від руху саме до Північно-Атлантичного альянсу, натомість нічого не запропонували. Ми взагалі позиціонуємося між тим і тим. І ми не можемо поглибити і взаємодію з Росією максимально, і не можемо далі поглиблювати з НАТО. Я вважаю, це найгірша ситуація такого зависання між двома системами колективної безпеки.
Про саміт НАТО та те, як виглядає на сьогодні євроатлантичне співробітництво України, в ефірі Радіо Свобода говорили колишній заступник міністра закордонних справ, заступник директора Центру імені Разумкова Валерій Чали та військовий експерт, директор наукових програм Центру досліджень армії, конверсії та озброєння Сергій Згурець. З ними спілкувався Віталій Портников.
Спецпроект «Сандармов. 75 років розстрілу» опублікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
Саме того дня, коли агенції повідомляли про скандал з генеральним секретарем НОК України Володимиром Геращенком, Верховна Рада провалила законопроект про створення антикорупційного бюро. Законопроект, автором якого є народний депутат України Арсеній Яценюк, визначає правову основу організації діяльності Національного антикорупційного бюро як єдиного антикорупційного державного правоохоронного органу зі спеціальним статусом. Зі з'ясування причин такого рішення парламенту почалася розмова про причини корупції в Україні. Гостями Радіо Свобода були начальник управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупцією Генпрокуратури України Микола Вознюк та голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Валерій Бевс.
Безумовно, такий орган потрібний, і профільний комітет, який я очолюю, рекомендував Верховній Раді голосувати і приймати в першому читанні цей законопроект, запропонований народним депутатом Яценюком. Але принагідно хотів би сказати і про те, що президентом місяць назад підписаний указ за номером 252 про створення відповідної комісії при Раді національної безпеки і оборони, яка має займатися питаннями реформуваннями системи правоохоронної комплексно. Тому я думаю, що певною мірою Верховна Рада, напевне, мудро поступила, що вирішила на деякий час відтермінувати прийняття цього законопроекту.
А що це дасть? Ви хочете побачити, як працюватиме цей указ?
Ні, я хотів би сказати про інше. Для прикладу, за 11 рік, якщо мені пам'ять не зраджує, то порушено і направлено до суду десь більше 1850 кримінальних справ з ознаками корупції. І серед цієї кількості кожний третій майже правоохоронець. Тому сьогодні питання стоїть не стільки врегулювання самих суспільних відносин в сфері корупції, як робота з персоналом. Нам треба думати про зовсім інше. Нас надто багато суб'єктів, які ведуть боротьбу із корупцією, визначатися більш конкретніше. А саме головне, і формувати відповідний персонал, який би був за моральними якостями, відповідав би, так би мовити, вимогам часу.
Я перепрошую, але ми думаємо вже 21 рік.
Тоді будемо приймати рішення.
Верховна Рада не ухвалила це рішення.
Не ухвалила, але підкреслю, профільний комітет, який я очолю, рекомендував його прийняти за основу.
Що скажете ви з цього приводу?
Прийняття закону про Національний антикорупційний комітет – це вже питання не нове. І в Верховній Раді минулого скликання також було декілька законопроєктів. Є і зараз декілька законопроєктів з цього приводу. Щодо створення такого спеціалізованого органу, також нас вимагає і є рекомендації ГРЕКО про створення додаткового такого спеціалізованого органу, який би об'єднав усі зусилля.
Але добре, оцей законопроєкт, який Верховна Рада провалила, він був недосконалим? Чи це от все-таки питання того, що є указ президента, потрібно чекати?
Не можу сьогодні сказати, чим керувалися депутати, бо вони приймали це в Раді. Я лише єдине, що можу сказати, що 33 голоса, які набрали, то, мабуть, свідчить про те, що, можливо, Верховна Рада сьогодні не була готова до прийняття цього законопроекту з тих чи інших причин, про які мені просто невідомо. Те, що спеціалізований орган з питань протидії корупції має бути, то це воно на злобі дня і, до речі, прийняття Верховної Ради нового кримінально-процесуального кодексу вже такий орган передбачений. В статті 38 є прямо написано про те, що орган Державна служба розслідування, яке буде займатися питаннями протидії корупції, розслідуванням кримінальних справ. Так що я думаю, що воно просто на часі.
Пане Бевс, а не відбудеться дублювання? От з одного боку є законопроект, який, як ви кажете, трохи там доведеться ще попрацювати над ним, а з іншого боку, у кримінальному процесуальному кодексі передбачено це, дублювання не відбудеться?
Питання в іншому, наскільки швидко і розумно ми зможемо це зробити. Ну, щоб знову ж таки, хочу підкреслити, у нас надто багато органів, які ведуть боротьбу з корупцією, але персонал тих органів, тих суб'єктів сьогодні самі сідають в тюрму. Нам треба, безумовно, серйозно і радикально міняти психологію і свідомість тих, хто має вести боротьбу з корупцією.
Яким чином це зробити? Тому що реально кожного тижня СБУ повідомляє про затримання однієї людини, там чиновників, помічників суддів, чиновників обласного масштабу, а між тим нічого. Міжнародні організації кажуть про збільшення. До чого це може призвести? В чому проблема?
Всі кажуть про збільшення, але я хочу послатися на слова Селізнього, відомого російського драматурга, який колись сказав на запитання, як реформувати російську владу, він відповів дуже просто: поміняти свідомість наших громадян. Ми навіть формуємо правоохоронні органи з тих, які приходять з нашого суспільства. А от чому вони приходять з таким викривленим уявленням про моральну відповідальність? Це вже питання, напевне, до самого суспільства. Крім політичної волі, наявності відповідних законодавчих актів, наявності навіть державних структур, має бути і цей фактор. Інакше толку не буде. Тому що кожен з нас сьогодні йде до лікарні, йде до школи, веде дитину в дитячий садок, і кожен несе гроші. От що треба поламати.
Ну, але ж, як кажуть, рибка гниє з голови. Кожен, хто несе, він каже, що мене ж не полікують, якщо я не дам ці гроші.
Абсолютно з вами погоджуюсь. Я вам більше скажу. За останні 8 років із країни виведено 82 мільярда доларів тіньових грошей. І зрозуміло, що ці гроші не ваші і не мої там, правда? Більше того, всі ми знаємо інформацію про те, що ось у нас весь уряд складається із мільйонерів. Чиї вони інтереси будуть захищати, теж зрозуміло.
І як це побороти? Чи можуть правоохоронні органи боротися з урядом, пане Вистов?
Основна вимога Конституції, що рівність всіх перед законом. Незважаючи, чи він в уряді, чи він не в уряді, якщо є правоохоронних органів матеріали, які доводять про те, що та чи інша особа, будь-хто, чи члени уряду, чи хто би він не був, вчинив злочин, правоохоронні органи зобов'язані, я підкреслюю, не можуть, а зобов'язані прийняти рішення відповідно з чинним законодавством.
А на практиці?
І на практиці, до речі, і наскільки я знаю, і скільки я працюю, звичайно, це робиться. Інша річ, що, можливо, не завжди у нас є такі матеріали. Значить, збирати матеріали, надсилати їх до правоохоронних органів, до органів прокуратури, зокрема, це, звичайно, є, як кажуть, спеціальні підрозділи, які мають цим займатися. Слідчі прокуратури, вони працюють, як можна так висловитись, на давальницькій сировині. Вони що виявили, що їм направили, вони те розслідують. Їх обов'язок розслідувати кримінальну справу повно, якісно, в строки передбачені законом і виносити процесуальні рішення у цій справі також в строки, передбачені кримінально-процесуальним законодавством.
Якщо говорити про прорахунки, то основна ставка робиться на правоохоронні органи. Можливо б треба було не каральні методи, а профілактику. І можливо б непогано було б, аби створити такі собі інституції розвиненої економіки, які б спростили. От було б єдине вікно, не було б? Можливості для корупції.
Так. Я цілком з вами погоджуюсь. Оскільки корупція, як і злочинність, явище соціальне, воно потребує, звичайно, системних заходів щодо протидії. І дійсно, наведення ладу в економіці і зменшення кількості дозвільних процедур, запровадження оцього єдиного вікна, про яке в нас вже говориться десь з десяток років, наскільки я пам'ятаю, це стане на заваді поширення корупції.
Тому що заважає?
І останнім часом ви знаєте, що є законопроект на сьогоднішній день у Верховній Раді щодо зменшення кількості дозвільних процедур. Значить, Кабінетом міністрів розробляються зараз також заходи щодо їх зниження. Крім того, створення суспільства, от в суспільстві нетерпимості до корупційних. Чого гріха таїть? На сьогоднішній день, на жаль, склалась така ситуація, що порою громадяни наші за допомогою корупційних оцих, як кажуть, схем, вирішують свої питання їм вигідніше навіть, чим якщо б вони робили на підставі закону. Чому? Тому що певний порядок, встановлений законодавством, він має більш довгий, він вимагає додатково якісь документів, підготовки, зібрати якісь підписи.
Це зрозуміло. Тобто виглядає так, що зачароване коло, так?
Зачароване коло.
На горі кажуть, що винне суспільство. Суспільство каже, що винні на горі.
Ні.
А результат? Тобто ми зможемо хоч колись досягти того, що ми зменшимо цей рівень корупції?
Я думаю, що тільки спільними зусиллями виконання національної стратегії, яка розроблена і затверджена до 2014 року, її підготовка суспільства громадянського до цього, воно якраз сприятиме тому, що от запровадження єдиного
вікна... Тобто ви думаєте,
вікна,
що в 2014 році щось буде?
Я думаю, покращення буде
побачимо,
однозначно.
Побачимо, чи збудуться думки Миколи Вознюка.
Про причини корумпованості українського суспільства та шляхи протидії корупції у студії Радіо Свобода говорили начальник управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупцією, Генпрокуратури України Микола Вознюк та голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Валерій Бевс.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Цього тижня у Києві відкрився найбільший за всю історію незалежної України мистецький фестиваль «Бієнале Арсенале 2012». В ньому беруть участь 100 митців з 30 країн світу. Про сучасне мистецтво, його сприйняття в Україні і світі в ефірі «Радіо Свобода» говорили Анна Бубнова, менеджер мистецьких програм Британської ради в Україні, та Тетяна Філевська, куратор освітніх програм «Арсенале 2012».
Існує основний проект. Основний проект, куратором якого є Девід Еліот, це така собі родзинка чи вишенька на цьому торті, тобто найголовніша подія. Ця виставка буде доступна для публічного відвідування, всі охочі можуть приходити, дивитись, слухати
екскурсії. Аж до 30 липня.
Аж до 30 липня, саме так. Ця частина основна, найкращі часи, найгірші часи відродження та апокаліпсису сучасного мистецтва, це таке авторське висловлювання Девіда Еліота. Займає вона майже весь арсенал, тобто майже два поверхи. Одна четверта частина другого поверху представлена спеціальний наш проєкт, це польсько-український проєкт «Подвійна гра», який створено спільно куратором Олександром Соловйовим та Фабіо Ковалуччі, директором замку Уяздовському в Варшаві. Це якби такий спеціальний проєкт, створений до бієнале. Окрім того, проєкти паралельної програми. Паралельна програма – це проєкти, які створені спеціально на час бієнале і якимось певним чином респондують чи знаходяться у діалозі з основним проєктом, з основною темою, яку запропонував Девід Еліот. Ці проєкти паралельної програми, вони відкриваються в різних містах, в Києві, в галереях, центрах, публічному просторі. Тобто також ця вся інформація є на сайті, ви можете з нею ознайомитись, відвідувати всі ці паралельні проекти весь час до кінця липня. Освітня програма, вона розпочалась ще з березня місяця. Ми почали поступово готувати наших майбутніх відвідувачів до відповіді на питання, що ж це таке сучасне мистецтво, як його розуміти. Ми почали готувати групу медіаторів, які будуть проводити екскурсії, допомагати глядачам, пояснювати це саме сучасне мистецтво відвідувачам. А також запланували низку зустрічей з художниками, кураторами, запрошеними критиками, які експертно, дуже професійно, але на зрозумілій мові будуть спілкуватися з глядачами в форматі там лекцій, дискусій, круглих столів, розповідаючи, пояснюючи їм саме суть тих робіт, представлених на виставці.
Попередні зустрічі з тим же Девідом Еліотом, наскільки вони були запитані українською публікою? Аншлаги були?
Так, ще напередодні, на етапі підготовки, Девід зустрівся з студентами, ну не лише студентами, але переважно в Києві, Харкові та Львові. Це були зустрічі, які були організовані в художніх академіях, і на цих зустрічах було кілька сотень людей, задавали запитання. Це надзвичайно було цікаво для нашої аудиторії.
Взагалі, освітня програма «Арсеналі» цього року, я була вражена кількістю відвідувачів і кількістю молоді, яка була присутня. Наскільки я розумію, аншлаг в «Арсеналі» – це така річ доволі відносна, тому що простір настільки великий, що він може вмістити абсолютно величезні аудиторії.
Там вже зараз нові поверхи займають. Те, чого раніше не було, те, що раніше було закрито, а ці скіпські баби не з'явились навіть на валах.
Насправді, я так думаю, що це буде подія, основна подія цього року, тому що дійсно такої кількості митців, іноземних митців, які приїдуть сьогодні на відкриття, напевно, Україна не бачила ніколи. Тому я думаю, що це буде подія року.
І мені підказують, маємо запитання від радіослухача.
Я про духовність. А навіщо нам, шановні гості, мистецтво, яке не піднімає душу людини?
Таке запитання. Мусите пояснити, що воно таке піднімає душу.
Це дуже загальне питання. Тобто, сучасне мистецтво піднімає питання духовності і моралі завжди. Воно є дуже соціальним. Питання у тому, що, можливо, естетика не завжди прийнятна. І особливо, коли йде мова про західне мистецтво, естетика того, як це відбувається, тобто те, що ми бачимо, воно саме вражає нас. А це не те, до чого ми звикли. Але питання духовності, мені здається, що принаймні більшість сучасних митців зачіпають ці питання.
Традиційно вважаю, що мистецтво, воно повинно, воно зобов'язане бути прекрасним, підносити, робити тебе чистішим, дарувати тобі гарний настрій. Але насправді в історії мистецтва ця ситуація змінилась досить давно. І вже понад 100 років мистецтво, воно не зобов'язане радувати і бути прекрасним. Воно виконує зовсім іншу функцію, не релігійну, та не піднесення душі. Воно виконує функцію, можливо, терапевтичну. Воно більше працює з суспільством, з його проблемами, з більш таким земним, можливо, так сказати, та, земним зрізом. Тобто воно виявляє ці проблеми, які є в суспільстві.
А ну, от ви говорили про те, що очікується і приїхало вже дуже багато гостей за кордону, і це така подія для Європи, та може й світу.
Митці світу зацікавились українським мистецтвом. Наскільки це важливо для України?
Ми завжди намагаємося запрошувати гостей, великих гостей. Я хочу сказати, що імідж України починає змінюватись, але в принципі проблема, з якою ми дуже часто стикаємося, що Україна не має своєї ідентичності на Заході. Її не усвідомлюють як Україну, її усвідомлюють частково, ніяких очікувань немає. Тому, коли приїжджають, дуже радіють. Або мають очікування, які пов'язані якимось чином з тим досвідом, який був в Москві і Росії. Так. Зараз арсенал власне дає можливість запросити людей і показати їм, що ми інші, що в нас є своє лице. Я сподіваюся, що цю місію арсенал виконає. Звичайно, є труднощі. Я думаю, що одна подія, звичайно, нічого не зробить.
В чому ці труднощі?
Труднощі в основному в тому,
бюрократичні, в законодавстві чи в чому?
А в тому, що українці намагаються дуже швидко отримати той досвід, до якого на Заході йшли роками. І це часто виливається у такі доволі смішні, практично організаційні моменти, але які впливають на те, як тебе сприймають. Оце дуже важливо. Ці речі потрібен досвід для того, щоб позбавитись цих речей, для того, щоб усе було дуже гарно і назовні.
Наскільки це може допомогти, скажімо, тому просуванню українського мистецтва на Заході?
Я не спеціаліст у візуальному мистецтві, і з того, що просто я знаю, і зі спілкування з галеристами, я можу сказати так, що приїзд митців західних, а також галеристів, дасть змогу українцям подивитися на себе іншими очима. А це дуже важливо, тому що я думаю, що незважаючи на те, що ми вже давно вільні, ми доволі законсервовані у своєму власному соції, і це не дає можливості створювати оригінальні речі, які би приймалися на Заході як оригінальні, а не як щось, що було вже десь.
Можливо, потрібна освітня програма так само і для українських митців, не лише для загалу.
Освіта для художників в сучасному мистецтві – це окреме питання, і, на жаль, вирішити його силами освітньої програми бієнале неможливо. Тут потрібні зовсім інші ресурси, зовсім інший підхід. Це має бути більш постійне щось, має бути продумана програма і так далі. Ну, тобто це не є завданням освітньої програми бієнале. Ми більше все ж таки налаштовані, направлені на широкий загал на відвідувачів, тих гостей, які приїздять з інших країн. Це більше така коментуюча роль, яка допомагає знайти місток між глядачем і твором, висловлюванням автора.
А я б ще хотіла додати, що власне для молодих митців буде хорошою, гарною нагодою просто подивитися на інший зріз і на те мистецтво, яке робить Захід.
Але коли задумувалось арсенали, говорили про апокаліпсис, про кінець світу. Зараз кінець світу відмінили. Чи буде змінюватись якось у зв'язку з цим сприйняття програми? Да. Як куратори над цим працюють?
А хто відмінив кінець світу?
Ну, кажуть, переноситься.
Ми були на одній з подій з паралельної програми у шоколадному будинку, де російські митці представляли свої проекти, і вони казали, що вони як мантра повторювали ідею, що кінець світу, починаючи з початку 2012, повторювали, що кінець світу. І врешті-решт дійшли до думки, що світу не кінець, і є нові ідеї про те, що робити далі. Тобто для них це, можливо, був певний такий перехід у новий вимір.
До речі, простір мистецького арсеналу, він своєрідний, він непростий як для роботи. Як впоралися?
Ну, я можу тільки поділитись своїм захопленням від того, що я бачила. Звичайно, всі захоплюються і закохуються в простір арсенала з першого погляду, як тільки вони бачать цю красу, ці прекрасні стародавні арки, і цей масштаб, ці розміри. Всі, безумовно, кажуть, що конкурувати з красою цього простору надзвичайно складно. Відповідно, робота Девіда Еліота, який відбирав для цього бієнале проекти, роботи, була дуже складною. Але я вам скажу, що він впорався максимально. Тому що ці роботи, які він відібрав, те, як вони представлені, вражає з першого погляду. І я думаю, що такої прекрасної, чудової виставки в Україні ще не було.
Ми спілкувалися, власне, під час однієї з подій з британцем, британським художником, який зараз доінстальовує свою роботу, Річардом Грейсоном. Він казав, що арсенале буде дуже хорошою подією, незважаючи на всі труднощі. Коли його запитали, чи це тому, що його робота там, він сказав, що ні, що дійсно простір і робота, яку зробив Девід Еліот, вона потрясна.
Якщо говорити про Британську раду, яка останнім часом почала займатися дуже багато, приділяти часу і уваги питанням мистецтва, культури, окрім арсенали, це допомога, очевидно, чи ваша участь в тому, що зараз в Пінчук-арт-центрі є роботи Капура. По-перше, чому почали цим займатися, а по-друге, це своєрідне змагання, чому Капур не в рамках арсенали.
Пінчук-арт-центр дуже допомагає Британській раді промотувати британське мистецтво. Не завжди Британська рада до цього причетна, але бачите, як дуже добре працює прив'язка. Насправді з Пінчуком ми робимо практично паралельну, знову ж таки, освітню програму. Тобто ми не привозили твори, не допомагали йому привозити власне митця, але ми будемо створювати цілу низку розмов з видатними філософами, кураторами, як британцями, так і не британцями, які будуть переїжджати в Україну протягом Аніша Капура і робити доповіді. Це наш вклад у проєкт. Чому ми це робимо? Знову ж таки, мені здається, що сучасне британське мистецтво, воно відоме, але незважаючи на це, в Україні не вистачає контексту, не вистачає інформації, де сприйняття його. І, власне, наше завдання – допомогти аудиторії прийняти його і, принаймні, дати їм якусь інформацію для того, щоб вони змогли зрозуміти, про що йде мова, чому саме так, чому така форма вираження.
А чи потрібно обов'язково? От слухач, який телефонував, він, бачите, висловився досить скептично. Наскільки це потрібно?
Мені здається, що в нас, коли в нас є доволі перехідний час, так, ми дуже довгий час звикали до соцреалізму, і в нас було абсолютно своє бачення світу, естетику, яку нам пропонує західне мистецтво, вона складна для нашого сприйняття. І ми повинні розуміти, чому саме ця естетика була вибрана західними митцями, і тоді стане легше розуміти.
Я тут, Ань, з тобою трошки не погоджуюсь, тому що насправді сучасне мистецтво, воно не є якимось іншорідним для нашого контексту. Просто справа в тім, що за часи Радянського Союзу, коли заборонена була певна частина мистецтва, і авангард, який народився фактично на цих землях, він поїхав туди на захід, і саме там дав народження цьому сучасному мистецтву.
Правильно.
І якщо говорити про контекстуальність сучасного мистецтва, то, ну, можу навести надзвичайно простий приклад. Це чорний квадрат Малевича, так, який, до речі, народився в Києві. І ось цей чорний квадрат – це просто чорний квадрат на тлі у холсті. І ти його ніколи в житті не зрозумієш, якщо ти не спробуєш, не зробиш зусилля, не відкриєш книжку чи не дізнаєшся щось про це. Чому цей начебто геній сучасного мистецтва так просто взяв і намалював чорний квадрат, який може зробити, в принципі, кожна дитина, яка вміє пензля тримати. Але справа зовсім в іншому.
Ну, і наостанок кілька цифр про арсеналі. 22 українських, 99 зарубіжних художників, 24 гектари виставкової площі, 231 робота, 40 з яких показуються вперше. Оце арсеналі в Україні.
Про масштабну культурну подію року, київське бієнале «Арсенали-2012», говорили куратор освітніх програм «Арсенали» Тетяна Філевська та менеджер мистецьких програм Британської ради в Україні Анна Бубнова.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Наступного тижня посли країн ЄС відвідують Крим для запуску нових фінансованих країнами євроспільноти проєктів у Севастополі та Ялті. Генеральну прокуратуру пікетуватимуть прихильники відомої луганської захисниці малого бізнесу та місцевих ініціатив Рими Білоцерківської. У Києві та містах, які прийматимуть євро, завершуватимуться останні приготування. Про це та більше ми розповідатимемо у передачах «Радіо Свобода». А це була програма «Свобода за тиждень» і провела Інна Кузнецова, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.